Welcome to Vina Talk, ngobrolin duit bareng Halo Vina. Sekarang bareng sama aku, Echa, di segmen Kepo Abis. Ini segmen baru di Halo Vina yang bakal kupas tuntas tentang biaya-biaya apa aja sih yang keluar dari life plan yang kamu punya. Nah, untuk episode 1 kita ngebahas tentang biaya dari kehamilan sampai melahirkan. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan sharing-sharing langsung dari narasumber kita hari ini. Yuk kenalin dulu narasumber hari ini yang bakal sharing-sharing sama teman-teman tentang biaya apa aja sih yang bakal keluar dari mulai kehamilan sampai persalinan. Itu ada Teh Mirna.
Hai.
Pernah lihat nggak siapa?
Tentu belum
pernah masuk ke Halo Vina. Mungkin boleh diperkenalkan sedikit, siapa sih Teh Mirna ini, umurnya berapa, dan kenapa sih bisa kita undang di segmen kali ini?
Waduh. Halo semuanya, kenalkan, nama saya Mirna, usia saya 33 tahun, bekerja sebagai People and Culture Manager di Halo Vina.
Oke, kenapa diundang ya?
Karena ngomongin tentang biaya kehamilan dan persalinan.
Oke.
Yang sejatinya adalah aku adalah seorang ibu dari 2 anak.
Oke, sudah punya 2 anak. Jadi sekarang paket komplit nih, teman-teman bisa tahu biaya apa aja yang terjadi atau timbul pada saat mulai kehamilan sampai melahirkan. Plus juga tahu biaya gapnya itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh ada berapa kenaikan sih, ada berapa banyak inflasinya dan lain-lain. Gitu. Nah, mungkin sekarang bisa kita ngobrol-ngobrol dikit nih.
Boleh.
biar lemas. Jadi anaknya tuh sekarang berapa tahun sih, Mbak?
Yang pertama udah 4 tahun karena lahir tahun 2016. Kemudian yang kedua ini 14 bulan karena lahirnya Desember 2018.
Oke, berarti gapnya itu sekitar 2,5 tahun lah ya, antara anak satu sama anak kedua.
Hampir ya 2,5 tahun, betul.
2,5 tahun. Nah, itu dari kedua anak itu kelihatan banget enggak sih ada biaya yang signifikan naik dari anak pertama kedua?
Nah, ini sih yang menarik sebetulnya sih, Ca. Karena ternyata yang disangka biayanya akan naik di tahun 2018, tapi ternyata tidak.
Malah turun. Oh iya, kok bisa sih?
Nah, ini asumsiku sih sebenarnya ya, Ca, dan teman-teman juga. Jadi waktu 2016 mungkin sebetulnya dari sisi rumah sakitnya itu dia belum punya banyak kompetitor.
Okay.
Sehingga ibaratnya dia masih bisa memberikan biaya yang cukup kompetitif dan mahal gitu ya ketika kita mau bersalin di rumah sakit tersebut. Tapi ketika di tahun 2018 setelah 2 tahun dari 2016 itu kelihatannya mulai banyak nih rumah sakit yang sama yang juga memberikan pelayanan kesehatan yang sama, sehingga akhirnya mungkin supaya lebih bisa berkompetisi di market sehingga rumah sakitnya menurunkan harganya.
Okay.
Meskipun Cak tetap mahal sih.
Ya biaya, kebayang ya 9 bulan kita harus terus-terusan, mungkin tiap minggu atau tiap bulan ya ada biaya yang pasti keluar untuk saat kehamilan plus ngelahirin doang aja udah mahal ya.
Iya setuju.
Nah, kalau misalnya yang dirasakan sendiri, kalau selama ini biaya yang keluar itu range-nya berapa sih setiap bulan?
Pas kehamilan. Nah, kalau misalnya kita urutkan ya kejadiannya dari kehamilan itu, biasanya ketika kita tahu kita sudah positif, hal yang pertama kita harus keluarkan untuk biayanya adalah cek lab.
I see.
Cek lab dulu, misalnya cek labnya itu bisa untuk mengetes apakah kita betul-betul positif. Dari tes urin atau tes darah. Itu biayanya kisarannya mungkin sekitar 200 ribu sampai 300 ribu
per bulan? Atau pertama ya?
Per tes pertama. Karena biasanya ketika kita sudah tahu positif dengan misalnya menggunakan tes pack, ketika kita akan ke dokter kandungan, biasanya dokter kandungan juga akan meminta kita untuk tes lab dulu biasanya.
Oke. Karena kalau dari segi akurasi tes pack itu berapa persen ya? Kan kadang suka beda ya, kita beda tes pack, beda ini gitu, beda hasil gitu.
Makanya tes packnya harus coba beberapa merek biasanya sekali.
Biasanya tok gitu ya. Banyak.
Ya, kemudian baru biasanya untuk lebih mengkonfirmasi kehamilan kita harus ke dokter objen. Lalu dari objen nanti dia akan mengarahkan kita untuk lab. Setelah itu biasanya, Cak, ketika kita sudah hamil, yang harus kita keluarkan biayanya adalah biaya ke dokter tentunya. Ke dokter kandungan atau dokter objen itu. Kebetulan kemarin hamil itu di Jakarta, jadi kisaran harga dokter per pertemuan itu sekitar 300-400 per kali pertemuan per dokter.
Itu USD berarti ya?
Itu dokternya saja.
Dokternya doang?
Mohon maaf. Kemudian
waduh, terus
ya, itu baru biaya dokter, biaya jasa dokter biasanya. Kemudian karena kita sedang hamil, biasanya ada USG. USG ini pun ada macam-macam ya, ada yang 2D, ada yang transvaginal, ada yang 3D, ada yang 4D gitu ya. Nah ini macam-macam, 3D, 4D gitu ya. Itu pun biayanya beda-beda, tapi kurang lebih rata-rata sekitar 250.000.
Oh, berarti tadi yang 300-400 plus 250.000.
Ya, sekali pertemuan dan ditambah kalau misalnya memang ada tindakan tertentu. Perlu ada misalnya apalah, kapas atau alkohol swab atau apapun, itu ada lagi sih.
Kecil-kecil tapi kalau dihitung banyak ya?
Banyak. Itu sekali pertemuan aja sih, Cak, baru di sisi kehamilan. Biasanya setelah kita ke dokter, dokter biasanya memberikan kita resep. Resepnya itu lebih ke suplemen supaya hamil kita itu sehat. Biasanya kita dikasih dua suplemen. Yang pertama itu kalsium, yang kedua adalah asam folat. Nah, biaya untuk suplemen ini kira-kira sih, Ca, sebetulnya bisa kita katakan sekitar per 3 bulan karena biasanya bentuknya tuh botolan yang bisa kita konsumsi sampai 3 bulan. Itu vitaminnya itu sekitar 450.000-an lah ya. Kalau kalsium cenderung murah, mungkin sekitar 100.000 per bulan, jadi 300.000 lah.
Kalau diakumulasiin mungkin bisa sampai 1 juta per bulan ya. Untuk biaya ceknya aja dulu.
Ya, bisa jadi.
SG-nya aja dulu.
Lumayan ya.
Belum apa-apa saya sudah. Aduh. Keluh ini, oke. Pas Teh Mirna waktu itu kehamilan anak pertama, mungkin kita sekarang ke anak pertama dulu ya. Itu pakainya USG yang mana? Dan harganya berapa tuh?
Sama sih sebetulnya, Cak, kayak yang tadi. Kebetulan karena aku tuh hamilnya ada problem lah, ada penyulit gitu ya, sehingga USG yang harus dilalui itu harus tiga-tiganya. 2D, 2D, 3D, sama 4D. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya USG ini? Ya sebetulnya hanya melihat anaknya itu tumbuh kembangnya baik dalam kandungan. Nah, tapi kalau misalnya 3D, 4D itu lebih advance lah. Kita bisa lihat sampai ke wajah. Tapi itu ada usianya sih, seingatku misalnya umur berapa baru bisa 4D. Tapi Eca, yang penting adalah di sini biayanya ternyata berbeda-beda. Biasanya 2D, 3D itu masih kisaran 250-an sampai 300 mungkin ya. Tapi kalau 4D itu cukup lumayan mahal. Dulu aku sempat itu 4D kebetulan dua kali. Satu di klinik yang masih promosi. Alhamdulillah karena masih promosi dapatnya 250.000 per USG.
Promosi aja mahal ya, lumayan.
Tapi kalau aslinya pernah lagi cek langsung itu sekitar habisnya sampai 850.000.
Itu tuh dan harus dilakukan tiga-tiganya ya?
Pada saat sih. Ya karena kasusku sih ya, tapi untuk yang lain mungkin cudi is okay sih, still okay.
Tadi tuh sebenarnya karena ada concern terhadap tadi ada penyulit itu ya.
Betul.
Jadi lebih baik kita ngelakuin ya preventif dulu lah gitu ya, ngelakuin semuanya itu di awal. Terus kalau saat tadi kan itu ngomongin kehamilan ya. Biaya lain selain tadi ya bulannya USG ada lagi enggak sih?
Kehamilan ya.
Atau mungkin itu susu ibu, susu kehamilan, atau itu udah include sama suplemen ya?
Ya bisa juga. Oh ya betul, susu juga sebetulnya optional sih, Cak. Kebetulan waktu itu dokter objenku nggak usah nggak minta aku untuk minum susu. Jadi cukup kalsium sama asam folat itu. Tapi kalau misalnya ada juga teman-teman di sana mungkin yang diharuskan minum susu, berarti ada tambahan lagi sih biaya minum susu. Ya berapa ya, mungkin sekitar 100.000-an juga kali ya per bulan ya, kurang lebih. Lumayan sih. Terus mungkin kalau boleh aku tambahin juga sih, Cak, kalau misalnya teman-teman mau make sure anaknya sehat dan lain-lain dan pengen kontrol, biasanya kita ke dokter objin yang feto maternal.
Wah, apa tuh feto maternal?
Ya monggo googling ya.
Nanti di sini ya. Ada di sini.
Tapi itu ya yes, cuman make sure aja sih supaya sebetulnya anak yang sedang dalam kandungan kita itu tumbuh kembangnya baik, sehat, semuanya normal dan sebagainya. Nah itu pun lumayan sih, sekitar 800 sampai 1 juta sih sekali visit.
Itu harus visit secara rutin atau enggak?
Enggak, one time only.
Oh, one time aja. Untuk memastikan tadi ya, cuman ini sehat atau tidak. Jadi enggak perlu tiap bulan, guys.
Aman.
Lumayan aman. Nah, terus berarti kalau dari kehamilan udah ya, tadi biaya USG yang tiap bulan yang rutin, terus mungkin tadi feto maternal.
Yes.
Plus sama Biaya susu kalau misalnya dibutuhkan.
Betul.
Nah, kalau ngelahirin sendiri nih.
Nah,
ngelahirin kayaknya lumayan.
Lumayan ngelahirin.
Lumayan.
Ngelahirin itu ya kita biasanya bedain antara mau lahiran normal atau sesar.
Oke.
Okay. Nah, kebetulan pengalamanku adalah aku harus lahiran sesar karena penyulit tadi.
Oke. Okay.
Sehingga aku harus sesar dan waktu 2016 itu lumayan mahal biayanya. Per paket persalinan sesar itu sekitar 30 jutaan.
2016.
2016.
Kebayang 20 berapa guys?
Kemudian itu yang kelasnya memang kelas yang sendiri, sekamar sendiri.
Oh, apa VIP?
VIP.
VIP, oh, ya.
VIP lah ya. Kemudian kalau kelas yang di bawahnya mungkin lupa sih aku. Tapi yang normal yang aku ingat tuh setengahnya sekitar 15 jutaan sih.
Oke. Okay. Oke.
Okay. Nah, itu baru biaya paket persalinannya sih, Cak. Ada lagi biaya kamar.
Oh, itu belum sama kamar. Itu baru tindakannya
paket
aja.
Tindakan persalinan sampai dari mulai masuk ruang OK, operasi sampai selesai mungkin ya. Kalau misalnya paket kamarnya itu tergantung. Kalau misalnya kita ambil yang VIP berarti mengikuti. Nah, waktu aku 2016 itu biaya per kamarnya lumayan sih, Cak, 1,6
per malam.
Per malam.
Wah, itu berarti kalau sesar nggak usah lebih lama dibanding normal kan?
Ya.
Berapa hari tuh kira-kira?
5 hari.
5 hari. 1,6 kali 5 hari tambah 30 juta. Harus nabung guys dari sekarang.
Iya. Nah, dulu tuh aku nggak sempet nabung, Cah, sayangnya.
Nggak sempet nabung.
Nggak kepikir aja untuk punya biaya kehamilan dan persalinan sama sekali. Benar-benar kelulus aja.
Oh, jadi kayak cuman okay, aku hamil, okay, aku happy nanti mau punya anak. Tapi itu bikin depresi gak sih ketika wah pas ketahuan harga ternyata hamil segini,
segini. Akhirnya ya karena yang tadi itu clueless, akhirnya kita kocek dari tabungan.
Nah, tapi menarik ya pas tadi bilang gak tahu nyiapinnya harus berapa, gak nyiapin sama sekali malah.
Betul,
ya. Tapi ada beberapa orang teman aku sih yang dia nyiapin bahkan sebelum hamil gitu. Jadi dari menikah ada yang nyiapin.
Bagus.
Nah, waktu itu memang kurang edukasi, kurang tahu nih harus nyiapin berapa atau gimana?
Iya, benar-benar sih pengakuan pribadi.
Pengakuan dosa dari Mirna.
Pengakuan dosa. Jadi sama sekali nggak tahu gitu ya harus nyiapin dana dan kita hanya berpikir setiap bulan kan kita dapat gaji. Nah, kayaknya cukup sih dari gaji. Nah, ternyata sebetulnya kan nggak bisa gitu aja kan, gaji kan gaji juga sebetulnya akan dipakai juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain dan akhirnya makanya yang tadi aku bilang sebetulnya akhirnya ngabisin tabungan.
Padahal sebenarnya harusnya dipos-posin ya, meskipun ada tabungan, tapi ada tabungan untuk lebih spesifik lagi untuk apanya ya.
Betul.
Berarti waktu itu memang ya udah benar-benar kayak untuk kebutuhan pokok plus tabungan. Jadi ngambilnya dari situ doang.
Yes.
Untungnya cukup ya Bu ya.
Alhamdulillah ya. Dulu nggak ada Halofina sih.
Aduh, makanya kebantu pakai Halofina. Dulu tuh sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung, berarti kan banyak banget ya, hampir 50 jutaan. Mungkin ya dengan biaya-biaya lainnya. Nah, pas anak kedua itu udah mulai direncanain belum sih? Kan mungkin anak pertama kayak masih ya percobaan terus ternyata wah shocking juga nih biayanya banyak. Pas anak kedua udah mulai?
Anak kedua harusnya kan lebih terencana karena kan sudah ada pengalaman dari anak pertama. Tapi ketika anak kedua alhamdulillah lagi dapat rezeki lagi. Sebetulnya anak pertama pun ada dapat rezeki dari asuransi suami. Jadi sebetulnya kita tidak perlu membayarkan sebesar
tadi ya.
Tadilah gitu ya. Okay. Hanya berapa persennya. Hanya tapi cukup menguras kocek juga. Nah, yang anak kedua kebetulan dari sejak mulai hamil hingga akhirnya kita mau menuju rencana untuk persalinan itu semuanya di cover sama kantor suami.
Jadi, sama-sama di cover.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Oke, berarti ada baiknya juga kita mencari pekerjaan yang memang menyejahterakan kita juga ya dan juga keluarga kita nanti.
Tapi itu juga sebetulnya harusnya memang setiap orang punya proteksi juga sih, Cak.
I see.
Ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang belum punya asuransi juga mungkin bisa dikonsider juga apakah asuransi cukup membantu untuk biaya-biaya yang sifatnya insidental seperti persalinan ini atau enggak, ya kan?
Kalau misalnya nih ada beberapa teman-teman yang saya nggak pakai asuransi tapi saya punya BPJS itu pada saat Mbak Mirna atau Mirna ini hamil dan juga ngelahirin pakai BPJS juga nggak, sempet nggak?
Enggak
ya, karena udah di cover semua pakai asuransi. Oke. Berarti kalau kita bilang BPJS itu perlu, asuransi juga lebih perlu lagi ya untuk mengcover sesuatu yang tidak di cover oleh BPJS.
Sebenarnya BPJS pun kalau nggak salah mengcover deh,
mengcover persalinan.
Tapi sesuai dengan kelas BPJS yang kita miliki aja.
Oh, I see, beda-beda ya.
Ya. Jadi mungkin ada yang dapatnya kelas 2 ya di kelas 2, kelas 1 ya kelas 1.
Oke, berarti paling biaya yang ditambahkan adalah ketika kelas kita sekian, terus kalau kita mau naik kelas, berarti itu biaya gapnya ya yang harus biaya disiapin.
Gitu.
Terus hitung-hitungannya nih pas anak kedua, meskipun kan emang di cover ya, tapi mungkin perlu dihitung kan biaya yang keluar. Itu gimana sih cara ngitungnya? Terus cara nabung setiap bulan kah? Atau misalnya memang udah, oh dulu ada tabungan, udah aja langsung alokasiin buat anak kedua atau gimana?
Karena alhamdulillah jadi dari awal itu memang ketika kehamilan anak kedua itu semuanya all covered by suami. Jadi kita sama sekali tidak ada nabung untuk biaya kehamilan dan persalinan. Tapi kita tetap mulai mengetahui sih setiap pengeluaran apa aja yang kita keluarkan
catat gitu
untuk
ya
kehamilan kedua. Ya sama sih kurang lebih USG, kemudian apa tadi suplemen, biaya dokter. Kemudian yang menarik adalah sebetulnya dari kasusku nih, Cak. Tadi kan aku cerita juga sebetulnya aku tuh hamil dengan penyulit.
Oke, penyulit.
Nah, penyulitnya itu adalah sebetulnya jadi darahku itu menjadi kental ketika aku hamil.
Nah, kayak kasus salah satu artis ya ada.
Betul. Ini jadi mengakibatkan sebetulnya ada terapi yang lebih lanjut dari kehamilan yang standar. Sehingga waktu itu tuh aku harus diberikan terapi obat pengencer darah yang secara oral diminum obat seperti biasa dan juga melalui injeksi atau suntikan. Nah, ini akan ini sebetulnya menjadi biaya tambahan juga atas kehamilan normal dari orang biasanya kan.
Nah,
waktu itu kebetulan suntiknya itu harus setiap hari, Cak. Alhamdulillah ya, setiap hari
sendiri dilakuinnya.
Suntik sendiri di area perut biasanya. Mulai dari usia kehamilan 4 sampai 5 bulan sampai melahirkan. Biaya persuntikannya itu sekitar 300 ribu dan
per satu kali suntikan
per kali satu. Jadi sebulan itu kalau aku hitung habis 8 juta sampai 9 juta deh. Jadi kalau misalnya gitu ngitung-ngitung, wah gaji udahlah selesai.
Kalau enggak di-cover udah aja ya.
Tapi ya, alhamdulillah gitu ya rezeki ya, dapat gitu. Jadi di-cover dan ya jadi kita tidak ada biaya tambahan lah ibaratnya. Tapi lumayan sih dan karena aku punya penyulit ketika kehamilan itu pun aku harus melakukan cek lab darah setiap 2 minggu sekali.
Dan harus di-cover juga.
Dan harus ketemu sama dokter internis setiap 1 bulan sekali. Jadi ada 2 dokter. Lumayan tuh kan.
Itu anak pertama atau dua-duanya?
Alhamdulillah dua-duanya.
Oh, dua-duanya kayak gitu. Oh, I see. Berarti ya alhamdulillahnya ya meskipun ada penyulit tapi ada juga apa ya, kemudahan juga yang diberikan gitu. Betul. Ya. Tadi dari segi biaya. Tadi berarti sempat dijelasin bahwa ada kesulitan ya pada saat kehamilan. Itu penyakit AFS ya tadi.
APS.
Nah, itu kalau APS sendiri pertama tahunnya tuh pada saat hamil atau sebelumnya udah tahu? Dan gejalanya tuh kayak gimana sih?
Jadi ini tuh, Cak, sepengetahuanku dari dokter-dokterku, itu bukan penyakit. Jadi hanya seperti autoimun tubuh kita aja sih. Jadi misalnya ada orang yang kalau misalnya udaranya dingin bisa langsung bersin-bersin banyak. Ada orang yang dingin tapi masih tahan dengan dingin itu jadi gak pilek dan gak flu gitu ya. Nah itu seperti kayak itu aja. Nah waktu itu ketahuannya adalah ketika hamil anak pertama ini yang lahir 2016. Sebelumnya itu sebelum hamil anakku ini ya, aku tuh sudah pernah hamil sebelumnya. Kemudian mengalami keguguran 2 kali. Jadi anakku yang pertama ini merupakan anak ketiga aku sebetulnya. Jadi sebelumnya adalah keguguran, kemudian kegugurannya di usia yang cukup relatif sangat muda, usia kandungan maksudnya. Jadi itu langsung ada suspek ke penyakit, bukan penyakit sorry, ke APS ini, sindrom ini. Sehingga ketika itu waktu hamil anak pertamaku sekarang itu, dokter Objin langsung kasih rentetan tes lab untuk mengecek apakah ada kemungkinan APS. Akhirnya dari situ ketahuan dan ketika misalnya sudah bertanya juga ke dokter kenapa saya bisa kena APS ini. Menurut dokter sebenarnya ini enggak, bukan karena gaya hidup, bukan karena pola makan, bukan karena keturunan atau apapun, tapi memang hanya imunitas orang tuh beda-beda. Nah itu seperti itu aja gitu. Dan ini sebetulnya hanya menyerang ketika aku hamil. Jadi ketika aku sebelum hamil dites semuanya normal, ketika melahirkan semua juga kembali normal, nggak ada lagi yang kental darahnya.
Pada kehamilannya doang. Berarti pas anak gitu pertama kedua yang keguguran itu belum ketahuan ada APS.
Belum.
Pas anak yang ketiga ya, atau enggak yang anak terutama sekarang ini ya yang baru ketahuan.
Baru ketahuan.
Oke, berarti sebenarnya nggak ada langkah preventif juga ya untuk kita biar nggak kena APS itu?
Nggak ada. Dan itu macam-macam sih. Ternyata ada juga temanku yang APS juga, tapi dia tidak perlu suntik setiap hari, tapi cukup 3 hari sekali ada juga. Jadi berdasarkan hasil lab aja sih terapinya.
Ada tingkatannya gitu ya? Oke, oke, oke. Menarik sih kalau misalnya kita lihat ternyata banyak juga case by case-nya ya dari biaya-biaya itu gitu. Gak semua orang kita bisa pukul rata biayanya itu doang gitu. Tapi at least di sini harapannya teman-teman juga bisa tahu ya, bisa terbuka juga bahwa kita selain tadi nyiapin biaya-biaya yang sudah disebutkan oleh Teh Mirna, tapi kita juga harus menyiapkan biaya darurat atau biaya lain-lain ya yang bisa keluar tanpa kita planning dulu, betul, kita sadari dulu gitu. Nah, tadi udah kita ngobrolin nih biaya kehamilan, terus biaya persalinan, plus detail-detailnya. Nah, pasti kan setelah melahirkan, cus, ada nih biaya lagi. Jadi tidak berhenti gitu. Nah, itu boleh nggak sih highlight dikit biaya apa aja yang keluar?
Nah, kalau ini lebih seneng karena kan anaknya udah lahir ya. Jadi ketika kita mengeluarkan biaya untuk anak ini tuh ada bawaan happy gitu, moodnya juga seneng. Nah, biasanya ketika anak kita mau lahir, sebelum ke rumah sakit memang ada persiapan. Kita bisa bagi persiapannya untuk si anak dan untuk si ibu biasanya. Nah, untuk anak biasanya kita langsung bagi paling mudahnya sih dari baju, kemudian perawatan anak. Perawatan anak tuh seperti lotion, minyak telon gitu ya. Kemudian perlengkapan mandi, shampoo, sabun gitu ya. Terus setelah itu perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, piyama, kemudian baju hangat, bantal dan lain-lain.
Topi gitu-gitu ya.
Topi. Sampai ke perlengkapan yang sifatnya lebih besar seperti misalnya susu. Kalau misalnya kita memang berniat untuk memberikan ASIP, air susu ibu simpanan, itu juga bisa kita kasih dengan botol dot, berarti harus ada itu. Kemudian kita harus juga mulai memikirkan furniture bayi seperti tempat tidur bayi lah, kemudian kasurnya lah, kemudian yang lain-lain bouncernya lah, terus nah itu lumayan mahal, strollernya.
Ya lumayan ya banyak, tapi itu sebenarnya kan kalau kita bisa milih yang kualitasnya bagus bisa dipakai juga untuk anak selanjutnya ya.
Ya betul, bahkan sekarang kan kalau misalnya kita bisa siasati, bisa juga sekarang sewa. Banyak juga sih yang memberikan penyewaan untuk perlengkapan anak-anak dari usia-usia yang bayi lah, karena kan dipakainya juga gak terlalu lama. Nah itu juga bisa jadi opsi juga sih supaya bisa menurunkan pengeluaran atas kelahiran anak.
Oke, jadi mungkin bisa nanti mungkin episode selanjutnya ya, kalau teman-teman kepo biaya apa sih yang keluar setelah melahirkan, nanti kita bakal kupas-kupas lagi nih. Tadi kan ada sewa atau mendingan beli, dipilih nih mana yang ternyata lebih ekonomis dan yang lain-lainnya. Jadi komen di bawah kalau teman-teman mau kita ngebahas tentang biaya-biaya yang terjadi setelah kelahiran gitu ya. Nah terus berarti konklusinya dari tadi ya, dari kita ngobrol, pertama itu tentang biaya kehamilan. Setelah kita tahu mendapatkan di tespek, wah kita hamil, wow aku hamil nih gitu. Pertama adalah tadi ngecek ke dokter ya untuk validasi bahwa benar hamil atau enggak. Terus biaya USG tentunya. USG itu dibagi juga, ada biaya ke dokternya, ada biaya untuk tadi ya 3D 4D itu sebenarnya USG kan ya. Terus biaya vitamin dan obat dan lain-lain. Terus mungkin ada biaya tambahan kalau misalnya memang tadi ada kesulitan dalam kehamilan. Oke, terus nanti ada biaya melahirkannya. Melahirkannya bisa dari tindakannya itu juga ini ya apa? Beda-beda karena kan ada yang dokter, bidan gitu-gitu ya.
Dan sesuai kelasnya biasanya.
Sesuai kelasnya juga. Sesuai rumah sakitnya, sesuai kelasnya juga. Terus udah gitu biaya kamar ya, jadi tidak include ternyata. Saya baru tahu. Kirain 30 juta itu sudah include. Ya, biaya kamar, terus biaya-biaya yang timbul setelah kelahiran juga perlu kita catat. Gitu. Mungkin ada lagi tambahan dari Teh Mirna?
Mungkin buat teman-teman yang sedang menanti kelahiran anaknya, atau sedang menanti hamil atau sudah menjadi ibu, percayalah jadi ibu itu menyenangkan, karena menjadi ibu adalah the hardest job you will ever love.
Mantap. Tapi mungkin tadi happy ya kita punya anak, tapi mungkin lebih happy lagi kalau kita udah ngerencanain dulu nih. Yes. Tadi mungkin case-nya Teh Mirna itu sangat beruntung ketika banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan tapi di cover sama perusahaan. Tapi yes, lebih baiknya kita cari worst case-nya, bahwa kita harus ngeluarin itu sendiri, jadi harus direncanakan dengan baik. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tahu nih gimana caranya ngerencanain pernikahan atau mungkin persalinan atau mungkin ya beli rumah dan lain-lain, itu bisa banget di Halovina. Jadi teman-teman tinggal tulis aja di life plan-nya mau life plan apa, terus nanti kita bantu nih untuk ngasih rekomendasi per bulannya itu berapa yang harus di spend, plus nanti alokasi investasinya juga kita kasih yang paling optimal gitu buat teman-teman. Jadi jangan sampai nih kita udah senang-senang hamil terus tiba-tiba cry melihat
biaya-biaya
dan biaya lainnya gitu kan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Mungkin amen. Untuk sekarang sesinya kita cukupkan aja, karena tadi udah ngalor ngidul ya, kita ngobrol udah banyak banget yang mungkin teman-teman dapat dari video ini. Kalau misalnya tadi teman-teman punya saran dan kritik atau misalnya punya rekomendasi apa sih yang mau dikupas lagi biayanya, bisa taruh di komen. Terus jangan lupa like, terus subscribe dan juga share ke teman-teman. Biar teman-teman kalian yang misalnya tahu nih kayaknya si dia lagi butuh gitu informasinya, bisa langsung di-share dan juga disebar sebanyak mungkin di media sosial kalian. Oke, akhir kata segitu aja. Thank you Teh Mirna udah sharing-sharing
sama-sama
hari ini.
Terima kasih, Cak.
Semoga Teh Mirna juga senang ya bisa sharing pengalaman tadi tentang kosnya, pengalaman tadi tentang sakit atau kayak gimana nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di segmen Kepo Abis. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Halovina atau edukasi keuangan, boleh banget follow kita di Instagram @halovina.id, dan juga bisa nanti ada Telegram, ada juga banyak kan media sosial kita lainnya untuk mendapatkan info terupdate. Jadi sekian untuk acara kita hari ini. Bye.
Dadah.